daarom op hierdie vreselike interessante inligting af in die argiewe. Dis nou oor die De Wet Proos, die ding en daai ding. Hoe lyk dit? Stel ons het dalk belang daarin nie. En dan sê ek maar net nie maar reg so Albert. So hy werk alweer te gelykheid aan twee projekte. Maar ja, ek handig dan oor aan julle twee. Lekker gesels, ons sien vreselik uit na.
Okay. Baie dankie Annie. Baie welkom Albert. Ons is weer by mekaar na baie jare, na 41 jaar. Dit is een voorreg om hier te kan wees, maar ons het baie min tyd en dat is baie goed om te vra, baie wat die mense hier wil weet. So ek wil dadelijk met jou begin. Jy het natuurlijk een baie besonderse posiesie, ek dink dis omtrent nog net Gustav Preller, wat het so 100 jaar gelede reg gekry het, dat een geskiedenisboek gebruik is, net so gebruik is, om een rolprent van te maak. Ons is gewoon daaraan dat daar word van historiese romansboeke gemaak, ag rolprente gemaak, maar nie van een doodgewone akademiese boek nie. So die verraaiers was in daardie opsig werklik een unieke gebeurtenis. Jy kies baie lastige onderwerpe en vooral navorsingsterreine, want om die story van die verraaiers en die story van die kruisgevangenis wat ontsnap het na te vors, beteken nie, jy gaan na een archief toe en jy vat boek A en boek B en boek C en jy vraag vir die bibliothekaris, soek vir my dit en dit op die rekenaar op nie, jy grawe baie, baie diep. Nou, hoe versoen jy hierdie gedetailleerde navorsing met die voltydse praktyk van een prokureur?
Ek wil nie dit, sê nie, my venote en my vrou wil nie, vraag ook my daai vraag. Maar, as ons sê, as jy praat van twee onderwerpe, die kruisgevangenis en verraad, moet ek sê dat hierdie ontsnap was iets heeltemal anders te gewees. Die bitter einders in die tweede boek van die jongseun wat die dagboeke gehou het, waar ek probeer het om die bitter einder gedagte, waarom die boere die oorlog voortgesit het teen alle moontlike sukses teen die einde, en gesien in die lig van die verskroeide aardebeleid en die konsentrasiekampe teenoor die bitter einder siege teenoor die verraad in die eerste boek, en dan die extreme geval van die terechtstellings van eie mense was morbide geskiedenis gewees. Dit was, beide was vir my donker, het was 'n worsteling gewees, 'n swart geskiedenis gewees. Dit is amper soos wat hy vir my 41 jaar teruggeleer het van, ek dink het was Gibbon, die Britse historicus van 200 jaar terug, wat gesê het, geskiedenis is all doom and gloom. Dit is maar net 'n reeks van stommiteite, misdade en rampe van die mens, maar dit is baie cynies gestel, maar die eerste twee boeke het vir my so gevoel. Ek raak opgewonde as ek praat oor die laaste boek, want dit is inspirasie. Dit is nie donker geskiedenis vir my nie, en ek probeer nie 'n oorlog verheerlik nie. Oorlog bly die skandvlek van die mensdom, dit is ook nie bedoel om heldeverering te wees nie, maar dit inspireer, want dit gaan oor nie die individue nie, maar daar die strewe wat die mense vrye gees nie kan onderdruk nie. Onthou die kruisgevangene, en ek is, soos wat ek sê, ek raak opgewonde as ek daar oor praat, ek gaan praat reeds te lang wat hierdie vraag betref, maar ek wil dit toch net sê dat hierdie kruisgevangene in die woorde van oud regter Jacob de Villiers, wat die kruisgevangene was in Groenpunt en later in Bermuda, die eerste hoofregter, Afrikaanse hoofregter van Suid-Afrika, het gesê, "We are only prisoners of war and not criminals." En dis waar oor het gaan. Hierdie was ontembaar, is die groepie mense wat probeer ontsnap het. Hulle kon nie onderdruk word nie. Hulle kon nie getem word nie. Niks sou hulle vrye gees aan bande kon lê nie. En daarin lê die inspirasie. Nie in die oorlog soseer nie, maar die mense wie se gees nie kon onderwerp word aan enige iets nie. Nie alle kruisgevangenes, maar daaroor kan ons nog gesels.
Nou, die kruisgevangenkampe, net soos die konsentrasiekampe, was deel van die Britse militêre strategie. Maar daar is 'n enorme verskil tussen die twee. Nou, konsentrasiekampe is nie jou terrein nie, hierdie is die kruisgevangene, maar wil jy nie net vir ons iets sê oor die oor plek en rol van hierdie twee type kampe in die Britse oorlogspoging en waarom kruisgevangene kampe van die een uiterste van die aarde in Bermuda na die ander uiterste in Ceylon, soos dit daai tyd was, Sri Lanka, soos ons dit vandag ken. Waarom so 'n strategie?
Die eerste deel van die vraag oor die konsentrasiekampe, denk ek is algemeen bekend, dit was om die boere huisgesinne van die plase af weg te neem en te verhoed dat hulle die boerekommandos dan kon voed en te hulp kon wees. In een nete dop is baie meer gecompliceerd. Dan wat betref die kruisgevangene kampe wat nie so smartvol was soos die lot van die vrouens en kinders natuurlik in die konsentrasiekampe nie. Dit was heel wat anders en van kruisgevangene kamp na kruisgevangene kamp het het verskil. Wat betref dat het tot alle uithoeken van die wereld was, is, ek denk dis die vraag ook, is dat daar is een gezegde, wat ek nou aan denk, net onthou of het recht is, dat the sun never sets on the British Empire. Dit is nou 100 jaar terug. But the blood of innocent people also never dries. En dit het eintlik die imperialisme beskryf van die, hoe ver en hoe wyd die Britse ryk gestrek het en die geleentheid wat gebied is om kruisgevangene kampe in ou militêre kampe ook op te rig. So wyd soos die Heerse genade van die ooste na die weste. So mens dink hoe ver Bermuda was van sê maar Ceylon vandag se Sri Lanka.
Dit's die verskil tussen die twee kampe, soos het uit hierdie boek ook van jou blyk, is dat die kruisgevangene kampe was beter geadministreer as die konsentrasiekampe. Wil jy daaroor uitbrei?
Ja, ongetwyfeld was ek, soos wat ek sê, die lot van die vroue en kinders is algemeen bekend in die smart daarvan in konsentrasiekampe. Die kruisgevangene kampe het verskil van kruisgevangene kamp tot kamp en wat die bestuur ook betref. Wat die strafkampe betref, van die kruisgevangene kampe was die situasie haaglik. As ek dink aan Ragama, strafkamp in Velikida, in Ceylon, en ook etlikes in Bermuda was die lot van daar die kruisgevangenes baie erg, en daar's ook aanduidings dat hulle psigiese letsels, die mense wat daar was, soos wat ek sê in die boek, oorgedra het. So dit het afgehang ook van kampbestuur tot kampbestuur, maar definitief nie dieselfde lot as die van die konsentrasiekampe nie. Daar was ander, en ek staan een hoofstuk daarin af, wat die psigiese letsels was en so ver verwyder te word van huis en haar.
Nou, Albert, die kruisgevangenkampe was veronderstel ook om onder artikel 11 van die Haagse konvensie hanteer te word, ne? So dit het een mate van beskerming gebied.
Ja, mens moet dit onthou, die Haagse konvensie is onderteken deur Brittanje en nie deur die Boerenrepubliek, en hulle is nie uitgenooi daarna toe nie, maar uit gewoontereg, die van die wat vertrouwd is met die reg sal weet, dat ook internationale reg sou gereguleer word deur die reëls, deur die Haagse konvensie van 18, dit net voor die oorlog.
Nou sê vir my, die besluit om nou die mense oor see te neem, na sulke uithoeke toe, daar die opmerking van jou, the sun never sets over the British Empire, het natuurlijk sy beroemdheid gekry van Jan Hendrik Hofmeyr, onze Jan af, wat by een geleentheid hier langs die ooskus van Afrika opgevaar het na een conferentie in Londen hier in die 90er jare, toe die spanning al baie hoog geloop het, toe hy en een Engelse kolonel die aand op die dek gestaan en toe die, so gekyk na die ondergaande son, toe sê die kolonel from you know the sun never sets over the British Empire, toe sê Jan Hendrik Hofmeyr from ja, sommer die Here julle nie donker kan vertrou nie.
Daar het ek ook iets geleer, weer geleer.
Daardie opmerking word altyd met ja. Jan Hendrik Hofmeyr, onze Jan, die leier van die Afrikanerbond, geassocieer. Maar hy was eers binnelandse kampe voordat hulle gestuur is. Groenpunt, Durban, Port Elizabeth, verskillende plekke. Wat was die bedoeling met die kampe hier in Suid-Afrika? Want daar is ook ontsnappings hier vandaan gewees, ne? Ja, binnen Suid-Afrika.
Ja, is interessant die opmerking van vanoggend van iemand wat sê die Anglo-Boereoorlog is ver van die Kapenaars af. Maar as een mens kyk na wat hier gebeur het, is hy midde, hy is op, in die hart van Kaapland, het al hierdie gebeure plaasgevind. Natuurlik in die begin van die oorlog het beide kante gedink dat die oorlog binne 3 maande verby sal wees. Hy sou nie op Kersfees 1899 beleef het nie. En die Britte het geglo dat hulle transportskepe in die Simons Baai genoegsaam sou wees om die boerekrygsgevangenes gevange te hou. Natuurlik het die oorlog aangehou en hulle toe in Simonstad en Groenpunt, wat later ontaard het in deurgangskampe gestig en waar daar merkwaardige ontsnappings plaasgevind het, as ook natuurlik van die skepe af.
Nou die merkwaardige ding dat hier in die Kaap daar dikwels oorweeg is om na bote toe te swem. Wat sou die motief daar gewees het, want jy weet hoe die Kaapse waters op daai stadium gelyk het, anders as vandag.
Ja, ons moet onthou dat wat die Britse regering gedoen het, is hy het van private rederye, vragrederye, het skepe gehuur en dan is die boerekrygsgevangenes aanvanklik daarop gehou in Simons Baai en ook in Tafelbaai. En dan die boere daarvan af, die krygsgevangenes daarvan af gespring en na die kant toe geswem, wat etlike kilometers weg is. Jy weet hoe vandag praat die mens van uistermanne en dan swem die ouens hier om die eilande of groot gedeeltes in Port Elizabeth, maar het was daai tyd een wildvreemde ding vir die boerekrygsgevangenes. Hulle bereken dat 80% van alle boerekrygsgevangenes wat na die kus toe gebring is nog nooit die see gesien het nie. Slegte matroose gemaak. En dat dit uit die aard van die saak dan die eerste keer op een skip sou gewees het. En die skepe is behoorlik bewaak gewees en dan, maar hulle het weggekom, hulle het geswem kant toe en dan hulle weg deur gewerk is het by Simonstad is om Noordhoek hier deur die Kaapse vlakte, partij van hulle deur in die Stellenbosch kom wegkruip en dan was daar 2 weer wat hulle terug en dit was hulle hoofdoel gewees om by die boerekommandos uit te kom. Dan moes hulle deur die Karoo gaan, wat julle self weet hoe moeilik sou dit gewees, hulle kon nie met die spoor gaan nie, hulle moes deur die droë wêreld gaan, of terug Kaapstad toe en dan 'n plek vind op 'n vreemde skip in Lorenzo Marx toe gaan en van daar af hulle weg terugwerk na die Oostrand, destydse Oostransvaal toe en by die boerekommandos aansluit. In al hierdie gevalle het geslaag, is daar voorbeelde van etlike gevalle waar het geslaag het. Dit is merkwaardige geskiedenis, is van daar die detail wat een mens kan kry van wat plaasgevind het, is soos Waffers, die tydse James Bond, dis fiksie op sy beste. En dit is hoekom ook, ons moet nie hierdie goed laat verlore gaan nie. As ek net kan aansluit, die Britte en die Amerikaners vertroetel hulle ontsnappingsgeskiedenis, vooral in die Eerste en die Tweede Wereldoorlog. Die van julle wat nog kan onthou, The Great Escape, Steve McQueen wat daai motorfiets gery het, die ontsnappings deur die tunnels, in hulle boeke en in hulle films het hulle eie genre ontwikkel wat etlike Oscars mee bekroon is. Ons weet eintlik nie werklik wat al hierdie boere vermag het wat wel kon wegkom.
Ek wil nou terugkom na 2 spesifieke gevalle wat verband hou met hierdie The Great Escape en die Amerikaners toe, maar ek wil eers terwille van die klompstel en bossers hier vertel ons, daar was een jong onderwijseres hier op Stellenbosch wat later een baie prominente persoon was en haar nageslag woon nog hier op Stellenbosch, wat gehelp het soos baie Kapenaars gehelp het met die ontsnapping van mense wat vir een skuilig gebied het. Wil jy van ons net die vrou se story vertel?
Ja, dis uit die aard van die saak het daar kontak gemaak vanuit Groenpunt of die 2 kampe in Simonstad of van die skepe af waar die boerekrygsgevangenes aangehou is. Sou hulle ontsnap, dan moes daar hulp aan hulle gebied gewees het. En hierdie was die moeder van nogal van die oud-redakteur Weile Pietselje van die Burger. En professor, ek dink Gawie, bekende Gawie, sal jy ook sy broer, opvoedkundige hier van Stellenbosch. Sy was een jong onderwijseres, wat eers Heidelberg toe in die Transvaal gegaan het, daar skool gehou het en so van die mense leer ken het. En een van die burgers daar wat ontsnap het, uit Simonstad, uit Brink, uit later generaal in die Unie-regering geword, het sy weg deurgewerk en geweet sy bly hier en sy het hom verskuil. Sy het hom weggesteek hierso. En totdat sy kon reël dat daar 'n plek op 'n Franse skip vir hom gegee is waarop hulle hom ingesmokkel het en hy het sy weg omgewerk na Lorenzo Marx toe en weer by die boeremag te gaan aansluit. Dis wonderlike geskiedenis hierdie. Dit is werklik soos fiksie party van die dinge wat gebeur het.
Ja. Terwille van die Stellenbossers, Marie van Niekerk, ja, professor Gawie Silhese, latere vrou, het natuurlijk ook een groot rol in die Afrikaanse journalistiek gespeeld. Net as een pionier, as een vrouwe pionier in die Afrikaanse journalistiek, of die Hollandse journalistiek van daai tyd. Maar jy het verwys na die Amerikaners wat hulle ontsnapt is, baie hoog ag. Vertel ons die geval van David de Plooy en Adolf de Wet, wat ontsnap het en een helde ontvangs in Amerika geniet het.
Ja, ek moet miskien net as ter inleiding van dit sê, dat in al die oorseese gebiede het daar suksesvolle ontsnappings plaasgevind, wat nie altyd in die geskiedskrywing erken is nie. Sint Helena, suksesvol, een man weg, twee manne het weggekom, een het suksesvol, heeltemal weggekom. In Bermuda het by vier geleenthede kruisgevangenis weggekom en hulle weg gevind op skepe wat aangedoen het by Bermuda en uiteindelik het hulle in New York beland. En hulle was twee van daar die voorbeelde. Twee van daar die manne wat daar. En De Plooy het sy weg teruggevind na Suid-Afrika toe. So was hulle begeerte om weer te kom of hulle plig geag om weer te kom veg, dat hy het ook teruggekom het en sy weg gevind het deur Mosambiek, maar die oorlog was net toe reeds teen die einde. Dit is verstommende dinge eintlik wat dink hierdie boerseuns se pre-industrialisasie gemeenskap. Hierdie mense is boere gewees, nie die see geken nie, maar hy het 114 jaar terug die vernuf gehad, die moed gehad om van Bermuda te ontsnap, New York toe te gaan, om die aarde weer terug te werk, en terug te kom om sy plig te doen.
Jy vertel ook die verhaal van die 13 geleerdes. Nou, geleerdes was baie skaars items onder die boere gewees, maar die verhaal van die 13 geleerdes, wat onder andere baie bekende naam in ons geskiedenis insluit, en dis die Pieter Poel, die pa van Anna Netling Poel. Kan jy vir ons sy verhaal vertel?
Ja, hy is natuurlijk die skoonpa van 1P van Wyk Lou ook. Wat besonders was, is dat hulle in 'n kruisgevangene kamp in die syde van Indië, redelijk ver van die kus af, 'n tonnel gegrou het. En dit is, hierdie tonnelgrouwerij is iets op sigself om uit die kamp uit te kom, en dan wou hulle deurwerk na 'n stukkie wat 'n Franse gebied was in Indië. Wat hulle agtergekom het, hierdie klomp geleerdes, daar was 'n latere senator, ons het van Poel gepraat, hy was 'n kultuurmens gewees, daar was van die boere wat, die enkeles van hulle wat by Cambridge gestudeer het, wat hierdie tonnel dan gegrou het en hulle is verraai gewees. Die laaste aand wat hulle sou deurkom, het verraad onder hulle wat ongelukkig een van die grootste struikelblokke was van kruisgevangenes in hulle ontsnappingspogings, is eie mense. As jy die boek lees, sal jy sien, dis telke male op die einde wat iemand, 'n mantelswaaier, sy rug op hulle draai en hulle gaan verklap, wat baie van die ontsnappings laat misluk het. Maar die absolute deursettingsvermoë wat hulle moes gehad het, die mense, en hier was tonnels ook gegrou in Simonstad, in beide die twee kruisgevangenkampe daar. Daar was in Groenpunt, jy weet waar die kamp was, waar die huidige, die wereldbeker sokker, groot sokker Kaapstadse stadion gebou is, het hulle, was talle tonnels gegrou. Die vrees, die ente vrees, en dies meer wat die mense van praat, wat hulle met lepels en net met borde kon grou, lang voor hierdie Great Escape in die Britse en Amerikaanse films gemaak is, het hulle dit gedoen, die tunnels letterlik uitgemonteer met hout en dies meer, en een hele werkswijse gehad om te gaan, en dan van hierdie tunnels het ingetuimel op hulle, By twee gevalle is hulle net betyds gered van die dood af. Maar dit wys, as ek miskien net kan ontsluit, soos wat ek sê, ek raak so entusiasties as ek daaroor praat, is daar soveel verskillende maniere van ontsnappings gewees. Daar was aanvanklik, wat ek nie veel aandag oor gee nie, in die binnelandse kampe en onmiddellike gevangeneneming is daar, daar's letterlik honderde gevalle gewees. Maar ek het meer aandag gegee aan die kruisgevangene kampe, maar dan ook as hulle vervoer is met die treine na die kus toe, het baie van die kruisgevangenes dan van die treine afgespring met die gevaar dat hulle geskiet sou word of beseer sou word. Tragiese is dat daar van daai gevalle is, soos generaal Cornelius Spruit, eintlik 'n boereheld wat in daardie tyd hoog aangeslaan is, maar vergete is nou, het daar gestap om weer by die komando uit te kom, want hy gesneuwe later aan. Daar's etlike sulke gevalle. As ek nie daarby kan aansluit, as mens dink aan die vyf swemmers, die bekendste geval wat nou redelik al opgeteken is, behalwe die ander onbekende, daai manne wat ontsnap het in Colombo, in Ceylon, wat geswem het na 'n Russiese skip toe om Indië gevaar het deur die Rooi See, Suezkanaal, en dan uitgekom het by die Krim, en dan deurgewerk het Moskou toe, weer terug na, dit klink ongelooflik, na Nederland toe, en toe met 'n skip omgegaan het na die destydse Duits Wes toe. Onderkant van, by Luderitz, onderkant die name deurgegaan het in die versengende hitte, nadat hulle 2 maande van tevore in die hart van die Russiese winter die sneeu ervaar het, en dan weer aangesluit het by 'n boerekommando en dan sneeuwel een. Dis ek dink die grootste offer seker wat kon gemaak gewees het, behalwe die verhaal wat so verstommend is. So ons voorgeslag.
Ja. Daar was ook baie eienaardige of vreemde forme van ontsnapping. Ek wil graag hê jy moet vir ons, ons kan dan nou allemaal uitsoek, maar kom ons soek net 2 uit. Ons praat oor die ontsnapping met die nachtkar. Die een en die ander een, die ontsnapping binnen in een curiositeitskas.
Ja, in Simonstad het die kolonel Schiel, ek denk hy het een redelike reek om hom gehad, probeer om in die nachtkar uitkom, maar hulle het hom betrap. Die ander kerel in een aandenkingskas het hy gebou op Sint Helena. En wat die Britte gedoen het, is as die kruisgevangenes wat verveeld was redelik kunstig gewees, het, jy kry nog van hierdie ornamente wat uitker op veilings en sien hulle in meubels, dis regtig kunswerke wat hulle gedoen het. Dan die Britse offisiere dit tydens die oorlog uitgevoer Britannië toe, waar hulle wins kon maak en het verkoop het, en so die kruisgevangenes hou ekstra geldjie verdien. Maar die kerel het toe, wat 'n skrynwerker was van beroep, het toe, was 'n kommandant gewees, het toe vir hom 'n kas gebou waarin hy kon wegkruip. En hy het daar op sy tykeer voor Britten, en hy het 'n adres daar opgesit, en hulle het hierdie ding uitgesmokkel gekry op 'n Britse skip, onder die voorwensel dat het nou curiositeite was wat hulle na Brittanje sou uitvoer. En hy is toe op die volgende eiland betrap, maar hy was half amper dood van die honger en van die dorste. Maar dis die type dinge wat die ouens gedoen het. Kan ek nie daarby aansluit, professor, net, wat vir my, as jy praat van, dis nie net die suksesvolle ontsnappingspogings wat 'n mens aantrek nie, dis ook die wat misluk het. 'N Pulkreer se kleinseun, Sarel Eloff, nou hierdie ouens was binnelanders uit die hart van Transvaal uit, het 'n roeibootjie in Sint Helena gesteel, of eintlik met geweld afgeneem van vissermanne, en hulle wou daarmee roei. Nou Sint Helena, as julle weet waar dit is duisende kilometers. Dis 'n rotsblok in die Atlantiese Oseaan met niks om dit nie. En met die hoopelik dat die seestroom hulle sou neem na die hoofroete waar die skepe geneem het, en daar sou hulle opgetel word. As daai bootjie gewerk nie betrap was nie, dan sou sekerlik 'n vreeslike dood op die see gesterf het. So ook ander 2 boere van Noord-Transvaal wat 'n Britse skooner, ek weet nie wat is met skooner in Afrikaans, die lang vinnige seilskip, hom gesteel het, na hom te geswem het, en toe nie geweet het hoe hy gewerk het nie, en naderhand is die Britte agtergekom, hulle is amper al kilometers weg die see in, en gaan terugkry. Daar is ook desperaatheid miskien te sien in hierdie type van ontsnappingspogings.
Jy het net nou verwys na die vyf swemmers. Da's een van hulle wat my besonder tref, Willem Steyn. Vertel vir my van Willem Steyn. Waarom was hy onder daai vyf buitengewone mense nog meer buitengewoon?
Ja, hy's 'n jong man van in die vroeë 20's gewees van Heilbron in die Noord-Vrystaat. Hy was 'n gewone bankklerk, poskantoorklerk gewees wat dit is terloops, die meeste van hierdie mense wat ontsnap het, is nie van die bekende boere offisiere of suksesvolle boere offisiere nie. Die meeste van hulle is doodgewone jong ouens gewees voor die tyd, maar ek dink wat 'n sekere psigiese en fisiese uitnemendheid om jou aan hierdie goeters daaraan daarig te maak. Hy en vier van sy makkers het reeds in Groenpunt herhaaldelike pogings aangewend om te ontsnap, en dit is 'n patroon wat redelik gereeld voorkom deur die hele oorlog, is dat die onverzettelik is wat probeer ontsnap, gaan later weer probeer ontsnap. Is 'n soort type soort mens, ek weet nie of dit met adrenaline gedrewe is nie, maar dit is 'n type soort persoon wat 'n mens kan identifiseer. Hulle het probeer om tussen die twee drade vir hulle gate te grou onder deur die drade met die gevaar dat hulle geskiet sou word, wat nie daarin geslaag nie. Hulle drie keer met tonnels probeer by Groenpunt en elke keer het dit misluk. Toe op pad na Ceylon toe het hulle die merkwaardige dinge, baie ambisieuse plan gehad, en daar's twee sulke voorbeelde gedurende die oorlog om die Britse transportskip wat hulle vervoer het te kaap. So daar was kapings pogings toe gewees, daar was ook 'n ander geval op pad na Bermuda toe. Die het toe misluk. En die dag toe hulle in Colombo aankom, waar die groot hawe was, het hulle daarin geslaag om die aand, die vyf van hulle, te swem na 'n Russiese skip toe wat hulle opgeneem het, en hulle toe hierdie merkwaardige tog terug na Suid-Afrika gehad. En hy is 'n bitter einder op die ou ene. Wie kom weg?
Daar was ook seuns in van die krijgsgevangen kampen. Hoekom was daar seuns?
Wel, daar was seuns so jong, die jongste een wat ek gekry het so jong is net onder 8 jaar. Dat was redelijk, jy weet, mens kan vra wat met daai mense gebeur het, wat van hulle maas weggeneem is. Maar daar was heel wat onder 14 jaar oud wat daar was. In twee plekke in Bermuda en in Sint Helena het die seuns, is hulle afsonderlik gehou en het hulle in opstand gekom. Dit lyk vir my asof hulle ook probeer wegkom het, hulle praat van muitery. Maar die kanse was nie goed nie, hulle is geweldig erg gestraf deur hulle oor vate te span, en hulle is letterlik lystraf toegeken wat op marteling neerkom.
Daar was ook 'n kamp waar hulle geweier het om Engels te leer.
Dis op Bermuda in ja.
Nou, wat die jong seuns het geweier, hulle wil nie onderwys in Engels ontvang daar nie.
Wat sprekend wys dat dit Bellhamels ook is dat daardie leiers in Bermuda wat aan die, kom ons noem dit dan nou, muitery deelgeneem het, wat die Britte gesukkel het om te beheer van die jong seuns, ook deel was aan die poging om die skip van Kaapstad na Bermuda te kaap. Baie ambisieus, die boere van daai tyd, plaasboere wat probeer om skepe op die oseaan te kaap.
Daar's ook een ander groep wat mens nie kan ignoreer nie, en dis buitenlandse vrywilligers. Mense wat dikwels Ire was, of Skandinawiërs veral, Hollanders, Duitsers, wat ook gevange geneem is. Wat was hulle posisie?
Ja, in rondom die draai van die 19de eeuw was Britannia nie baie vyande wêreldwyd gehad in die moonthede. Die Ire uit die aard van die saak het hulle eeuwelange twis met die Britte gehad. Maar die meeste van hierdie buitelanders, lyk het vir my, was ook avonturiers. Mens sou dan ook verstaan hoekom van hulle sou deelgeneem het aan ontsnappings. Daar's van hulle wat werklik karakters was, vreemde karakters was, as ek miskien daarop kan uitbrei. En dit is, as jy dink aan Tynert, hy was 'n Oostenryker gewees wat ook onderkant na, in die Namibwoestyn deurgewerk het en in die Noord-Kaap toe by 'n komando aangesluit het. Hy het iewers in die Karoo was hy aandeel gehad om 'n poskantoor op te blaas en die Britte het hom gevang en toe van sabotasie aangekla, vreemde aanklag gewees en hy is ter dood veroordeel, dis versag en hy is toe Bermuda toe gestuur waar hy probeer ontsnap het, nie geslaag het nie en toe na die oorlog sou hy weer verhoor word of hy die vrees gehad om weer verhoor te word en op pad terug van Bermuda af het hy in die Kanariese eilande suksesvol ontsnap en sy weggevind na Europa toe. Maar die vreemdste karakter, seker wat ek tegengekom het in die Anglo-Boereoorlog, is, en ek hoop ek spreek sy naam reg uit, was 'n Amerikaanse Belg, de Quesnie. Nou, de Quesnie het 'n verbeeldingsvlug gehad, wat sy eie herinneringe herhaaldelik opgeteken het, maar is moeilik om die waarheid en versinsels uit mekaar uit te haal. Ek weet nie hoekom hy dit gedoen het nie, want sy lewe was so merkwaardig geweest dat hy nie nodig gehad het om te versin nie. Hy byvoorbeeld was die groot wildjagter saam met president Roosevelt na die oorlog. Hy het beweer hy die myn gestel in Lord Kitchener se skip wat in 1916 gesink het. Maar die waarheid is hy het ook ontsnap van Bermuda af in sy weg deurgewerk na New York toe. Hy was nie, hy is nou uit die aard van die saak nie 'n ware boer gewees nie, maar hy was gevang deur die Britte in Kaapstad omdat hy 'n pro-boere verslaggewer vir 'n Belgiese koerant was. En toe was hy saam met die boere in Bermuda 'n kruisgevangene gehou. Bly nog steeds natuurlik 'n boere kruisgevangene. Interessant van hom is dat in die Tweede Wêreldoorlog is hy van hoogverraad in Amerika aangekla en Edgar Hoover het gesê dis die suksesvolste saak wat hulle ooit die FBI ooit mense in die Tweede Wêreldoorlog uitgevoer het en daar's ook 'n Oscar film gemaak met 'n Oscar beloning vir die draaiboek in 1942. Interessant iemand wat 'n boerekruisgevangene was en later oor 'n film gemaak is wat 'n Oscar oor verdien. Dis interessante mense maar moeilik om die laaste sy geval die altyd die waarheid van die verbeelding te onderskei.
Sê vir my, wat was sy voorname? Fritz Joubert, sy noemnaam.
Hy het beweer hy's 'n Afrikaner wat in Port Elizabeth gebore is. Hy het 'n lang versinsels gehad en groot geword het in die destydse Nylstroom in Noord-Transvaal. En dat sy ma in die konsentrasiekamp oorlede is, sy suster verkrag is deur Britse soldate, en dat hy 'n baas spioen was, maar dis versinsels. Hy was 'n Amerikaans-Belgiese Franssprekende pro-boere verslaggewer, wat ook weggevoer is na Bermuda om kruisgevangene te hou te word. Maar daar is soveel interessante van hierdie geskiedenis wat een mens nog kan opdiep oor net hierdie mense wat hierdie strewe na vryheid gehad het. Hulle was werklik onblusbaar. Ek kan ek iets wat ek brand om te vertel, en dit is die 20 ontembares van Ceylon. Na die oorlog beëindig is alle boerekruisgevangenes verplig gewees om 'n eed van getrouheid teenoor die Britse kroon af te lê alvorens hulle teruggebring word Suid-Afrika toe. Het hulle dit nie gedoen nie, het hulle agtergebly. Dis 'n ek dink enige regs internasionale regkundige sal sê dit is 'n totale ongeoorloofde ding wat hulle gedoen het, maar daar was natuurlik beginselvaste of geglo het dat hulle teen hulle beginsels was om daardie eed af te neem. Met ander woorde, daai kruisgevangenes is nie teruggebring nie. En van hulle het in die kruisgevangene kampe dit dilemma vir die Britte geword natuurlik tot 1904 gebly. Die oorlog het met ander woorde nog 2 jaar langer vir hulle aangeduur. En in daardie stadium hulle dan in kruisgevangene kampe gebly, het ook van hulle ontsnap. So jy vind ook dat daar ontsnappings na die oorlog plaasvind. En dan kom hulle terug Suid-Afrika toe, dan ontglip hulle die douane, en dan het hulle teruggekeer na waar hulle gebly het. Hierdie vereiste laat die kruisgevangenis net Suid-Afrika toe terug sou geneem geword het as hulle die eed van getrouheid aflê met later in onbruik geraak en baie van hulle het teruggekeer, maar latere jare eers. Die 20 wat ek na in die begin verwys het, ontembaar is, was van hierdie ouens gewees wat geweier het om die eed te neem. Daar was 20, ek het 'n foto van hulle waar al 20 saam is op een foto en hulle was rakkers. Hulle almal van hulle het herhaaldelik probeer gedurende die oorlog ontsnap. Harde kwaste, dit is 'n ander woord vir dit, maar hulle werklik harde kwaste onder mekaar gestry, soos tipies ons stam kan doen. En maar onbuigbaar geweest. En hulle het die interessante ding is na die ooste toe in Java het hulle toe gaan boer en soos wat die tye aangaan het die meeste in die 1920s teruggekeer, maar 'n enkeles van hulle het nooit teruggekeer nie. Hulle wou nie die eed neem nie.
Wanneer is die laaste kruisgevangenes vrygelaat?
1904, die einde van 1904. Mens kry nog wat baie interessant is in die Britse pers 'n beriggewing in 1904 van dat die douane in Kaapstad probeer om te keer dat ontsnapte kruisgevangenes die land binnekom.
Albert, is dit billik om uit hierdie hele hantering van jy kan nie huis toe gaan voor jy nie die eed van getrouheid af nie, dis nooit van die Duitsers in die Eerste of in die Tweede Wêreldoorlog 'n eed van getrouheid aan Brittanje vereis nie. Maar dis van die boere vereis, is dit nie die onomstotelike bewys wat die werklike motief agter die Anglo-Boereoorlog was nie?
Nee, ongetwyfeld, maar mens moet onthou in konteks, mens kan ook redeneer dat hulle onnodig harde kwas was. Want jy kan nie jou vrou en kinders, hulle het klaar swaar gekry om 'n stuk papier te teken en dan die eed van getrouheid maak. Te teken nie, want die boere-generaals, De Wet, Botha en almal het hulle gevra om te doen. Teken dit, want hulle het dit self gedoen. Met ander woorde, die oorgrote leierskorps van die Bittereinders het dit geteken. So daar's 'n een kant van die ding, dit was 'n harde, inherente harde kwasgeit, maar daar's ongetwyfeld 'n dwaasheid aan die Britte gewees om so iets te gestel. Dit was onnodig gewees. Hulle het vir hulle self 'n tamaletjie daarmee gepluk, deurdat hulle vir hierdie vir jare nog daarna van hierdie harde kwas kruisgevangenes moes onderhou nie. Ek net 'n ander ding ook sê is dat na die van hulle het ook weier om terug te kom, want hulle wou nie vir seker vir al die rebelle kom verhoor staan nie en het dan ontsnap en dan ingeglip in die land in. Soos ek gesê het, het uitgefaseer veral na selfregering 1907 gegees, is dit nie meer bereikbaar nie.
Nou ons wil binnekort 'n geleentheid gee, dis wat daai liggie daarvoor vir my sê, ek moet nou kans gee vir vrae, maar daar's die een groot vraag wat ons nie kan verbygaan nie, Albert, en dit is jy filosofeer oor die soorte kruisgevangenes wat daar was. Jy het nou verwys na die ontembares en jy het verwys na die verraaiers en jy het verwys na die meelopers. Hoe sou jy die gees van daardie kruisgevangenes tipeer? En ek wil dit vir jou illustreer aan die hand van my vrou se oupa. Was 'n 18-jarige in Indië in die kamp. Ons besit vandag nog sy dagboek wat hy aangehou het. Daar's niks polities, niks oor die Britte daar nie. Dit gaan als oor sy heimwee. Hy's 'n Vrystater gewees. Sy heimwee na die Vrystaat en diep godsdienstige mymering. En nou vir 'n 18-jarige man wat as 'n soldaat in die oorlog geveg het, is dit 'n weerspieëling van die gees wat onder hulle geheers het. Watter gees het onder hierdie verskillende groepe geheers?
Ek wil nie die verkeerde indruk skep dat daar 'n groot groep boere is, kruisgevangenes is wat probeer ontsnap en dit was 'n klein groepie gewees. Soos ek dink net nou gesê het, dit het 'n spesiale tipe persoon, psigiese samestelling en fisiese samestelling gekort vir iemand om te ontsnap, om 'n tonnel met 'n tonnel te probeer wegkom of tussen drade te weer in doodgeskiet te word. Dit was 'n klein groepie gewees, maar daar was 'n redelike groot groep Bittereinders. Ek het 'n leierskap gewees van die ander groot groep wat in Suid-Afrika agtergebly het, wat Bittereinders was, wat gehoop het die oorlog word gewen, maar daar was ook 'n groot groep, net soos wat daar Hansoppers was in die land self was daar ook gewees wat lou was en niks verkeerd wou doen. Want onthou, as iemand probeer ontsnap het, is die hele kamp gestraf. So met ander woorde, dit het op die ander neergekom en hulle wou nie, jy weet, daai swaarigheid nog verder op hulle gehad het nie. En die vrees natuurlik dat daar reperkusies kon wees vir hulle familie terug in Suid-Afrika. En dan was daar die blatante verraaiers gewees, wat daar's lyste en lyste in Pretoria se argief wat ek gekry het van Sint Helena en Bermuda en Ceylon, is net nie Indië wat ek kon kry nie, nee. Van boere kruisgevangenes wat hulle bereid verklaar het om as hulle teruggekom geneem is na Suid-Afrika aan die kant van die Britte te veg. So daar was bitter einders, jy was hierdie ontembare groepie, klein groepie, is maar, vir my half is dieselfde toe ek in die Weermag was, is maar baie min wat na die rekkies toe sou gaan of na spesiale magte toe sou gaan, dit is jou uitgesoekte type. Maar dan het jy 'n groot komponent gekry wat ware bitter einders was, groep wat nie moeilikheid wou hê nie, wat lou warm was, en dan blatante verraaiers. En die grootste faktor wat ontsnappings in die wiele gery het, was eie mense gewees.
Ons het 5 minute vir vrae daar. Ek kan amper niks sien in die donker, maar ek sien 'n hand, maar ek kan nie 'n gesig sien nie. Sê tog wie u is en stel u vraag.
Ja, my naam is Dion Knobel en ek wil net my vraag vra en dan net ietsie vertel. Het u moet kleinkinders van oudstryders wat in die Atalawe was ooit onderhoude gevoer? Hier vandag staan ek en toe ek vraag vir die meneer, sy pa was 'n moller en my oupa was Ewaarde Roo, en ons het moet ons oupas groot geword wat van die Atalawe, wat absoluut wonder. Net vir die sê, as u ooit in Bethlehem sending pastorie het ek gekoop en laat restaureer, en dis 'n gedenkwaardigheid vandag, met 'n klein museum daaraan, wat oor die boereoorlog en so aantrek. En hy het sy dagboek gehou, en hy het, ek weet nie hoeveel briewe aan sy vrou geskryf, en nou soos u nou gesê, daai briewe is meestal so gelowig, en so dankbaar vir elke dag, dat hy min geskryf het van wat om hom aangegaan. So, het u met sulke mense gepraat?
Ja, ek, daarom voorouers ook, kan ek net praat oor die Atalawa. Dis 'n kamp in Ceylon wat vandag Sri Lanka is, en hy is van Colombo waar ons Proteas cricket speel, omtrent so 210 kilometer, so hy is in die syde, in die middel van Colombo. En dis die kamp, die kamp waar die meeste, dis ook die grootste kamp, moet ek daarom by sê, in die Anglo-Boereoorlog, die krygsgevangene kamp gewees. Dis die kamp waar daar die meeste ontsnappingspogings was. En vir hulle om weg te kom, was daar nie twee weer, hulle moes deur die woude beweeg het, na Colombo toe, en dan op 'n skip gekom het daar, en dan kon weggekom het, of met die treinspoor. En die twee kerels wat suksesvol weggekom het, het hulle vermom en op 'n trein geklim, en in Colombo uitgekom, en toe op 'n Duitse skip weg uit die hawe uitgekom. Hulle wat die oomblik was te groot vir hulle, by die eerste hawe wou hulle snapsie gaan drink het, en hulle is toe daar, wat 'n Britse plek was, vasgetrek gewees. Maar etlike ontsnappingspogings is van die kruisgevangenes in gehavende toestand gekry, in die woude gekry. Onthou net, in daai Senegalese, die mense wat ons nou teen die kwart eind gaan cricket speel, die Sri Lankese is beloon as hulle, as 'n kruisgevangene ontsnap uit die kamp uit, wat amper oor die 4000 kruisgevangenes gehou het. Dan het hulle vlae gesit en sekere tekens gegee, en dan het almal gaan soep. Dit is daai tyd, dit is ekwivalent gewees van 'n paar Senegalese roepies gewees, as hulle die boere kon vastrek en kan dan aan die Britte kon kennis gee. Maar daar is vindingryk ontsnappingspogings vanuit daai kamp. Ek dink ek het 2 hoofstukke daaroor. Baie, baie interessant.
Dion, ek wil net vir jou sê, my vrou se oupa Dirk Johannesburg was in dieselfde kamp, so hy was saam met jou oupa.
kan ek
daar gewees in dieselfde kamp?
Ek het so gepraat van die cricket, een van die, en baie keer as ek in die dagboeke probeer kry het, want van hierdie ontsnappings het verlore geraak, daar is nie herinneringe opgeteken, dan kry jy net so 'n inskrywing, sê vandag het die span van Transvaal teen die Vrystaat gespeel en dan is hy baie ongelukkig want hy is 'n Vrystaater. Hulle het met 2 lopies verloor. En dan die volgende sin, een kerel het ontsnap terwyl die cricketwedstryd aan die gang was. So 114 jaar terug het ons klaar cricket gespeel in Sri Lanka en dan het iemand ontsnap. Dieselfde met rugby ook.
Daar is ons tyd vir nog net een vraag.
Goeiemiddag, my naam is Betsy. Ek wil net weet of jy miskien weet wat is die stand van die grafte van die kruisgevangenes daar op die eilande en is daar iemand wat vandag nog daaroor besorg is en daarna kyk en dit waar en restoreer?
So, dit is nie heeltemal op my gebied nie, ek het nie dra net soveel kennis nie, maar onthou destyds voor 94 is daar baie mooi daarna gekyk, weet ek. Ek weet nie wat sedertdien gebeur nie. 'N plek soos Indië is die grafte so ver noord in Pakistan, net 'n paar kilometer van waar Osama bin Laden dood deur die Amerikaners doodgeskiet is daar boeregrafte, tot heel in die suide. Dis eintlik 1000 kilometers uit mekaar uit. Ek sou vermoed, ek weet in Ceylon, is het Ceylon self, of in Sri Lanka self is daar verenigings wat daarna kyk, maar dis soos maar in ons eie land, gaan kyk na die konsentrasiekamp kerkhowe, dit gaan agteruit met, by die dag. Ek kan nie vir jy regtig antwoord nie.
Dames en heren, die tydreëling hier is verskriklik streng, en ons moet nou ontruim vir die volgende groep om in te skuif. Albert, baie dankie vir hierdie boek, baie sterkte met die ander boeke waarmee jy besig is, en baie dankie dat ons so interessant met jou kon gesels oor hierdie saak, want ek glo hier sit baie mense met voorouers wat in die kruisgevangenkampe was. Gaan lees die boek en ontdek wat jou voorsate dalk in die kruisgevangenkampe gedoen het, want daar is ook name in van mense wat nie ontsnap het nie. Baie dankie Albert, dit was 'n waardevolle middag.
Baie, baie dankie.
Albert sal nou boeke onderteken in die boekwinkel hier agter vir diegene wat belangstel. Baie dankie.